Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын амьдрал радио 88.1 урлагийн дээр цугаат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрэе гэсэн үрэтээр шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 17-ны даваа гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино ертөнц болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжига, гэрлээ, за найруулагчаар Ган болтын Ангарх нар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Amorinaga Dars Япон шоколад, за мөн Better for All гэсэн үрэтээр Mobicom City гар утсаараа хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
За. За нэгдүгээр өдрийн кино ертөнцийн талаар өгдөг мэдэн дээр би өнөөдөр нэг гуравч төрлийн мэдээтэй ирсэн.
За.
За хамгийн ихнийх нь бол одоо хүн болгоны одоо шуугаад байгаа Тэнгисийн эрэг дээр 247 гэдэг шоуны 2-р сизон явж байгаа юм байна тийм үү. За би бол яг үүндээ нэг сая үзээгүй. Би нэг хүмүүсийн танилцуулгыг нь үзсэн.
Угаасаа дүнгийн эхнийх нь дугаар л цацсан.
Дандаа гоё гоё залуучууд октод л байлаа тийм. Бүгдээрээ л 6 булчин булчин яраасан тийм гоё залуучууд байлаа шүү дээ. Ер нь бол
За.
За. Өнөөдөр уг нь Хойд Америкийн бокс оффист нэгээр өсөрч орж ирсэн. Новокайн гэдэг нэртэй инедвийн адал явдал киноны тухай мэдээлэл хүрэх гэж байсан юм. Өргөө кинотеатрт энэ гараад эхэлсэн юм байна. Тийм учраас одоо спойлер хийхгүй тулд өөр кино болон реалити сурлын талаар ярихаар шийдчихэд байгаа юм л да. За, Централ телевизийн уран бүтээл Тэнгисийн эрэг дээр 247 реалити шоу 3 сарын 15-ны бэм гарагаас эхлээд цацагдаад эхэлчихэд байгаа юм байна. Эхнийх нь ангинд гарчаад байгаа юм ба шүү дээ, тийм үү? Манай Монголын шилдэг сор охид залуус оролцдог энэ цувралын удаад үзэсгэлэнт Бали арал дээр зохион байгуулагдсан байна.
Үнэхээр гоё юм блэ. Бөө ямарч тансаг юм. Яасан ч гоё юм. Бүр үнэхээр гоё юм блэ.
Бали тойвто Индонезид очсон хүн Балид очихын тулд Балигийн виз гэж тусад нь авдаг.
Өө тийм үү?
Тэ байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс нь болоод хүмүүс нэг ингэдэг нөгөө нэг би жишээлбэл тэрнээс нь болоод өө ядаргаа ядаргаа гэдэг. Тэр Балигийн виз мэдсэн өөрийнх нь виз мэдсэн амар өндөр мөндөр байгаад байсан юм. Тэгээ очоогүй. Ер нь одоо ингэдэг ахаад энэ шоу үзэх юм бол очий гэж мөрөөдөл юм байна тийм ээ. Үнэхээр гоё юм байна.
Үнэхээр гоё.
Тий. За Реалити шоуны эхний өдрлийн 20 дугаар цацагдсныхаа дараа иргэдийн сонирхлыг ихээхэн татаж өнгөрсөн 2-р сараас хойш олдны ярианы сэтгэл болсоор байгаа. Шоуны 1-р өдрлийн сонгон шалгаруулалт явагдах тухай 5 сард мэдээлэл цацагдаж одоо оролцогч тодроод байгаа. За энэ удаагийн шоунд зол жаргал, хонгор, хасаа, төгсөө, амраа, цэлмэг, дэлгэрмэ, мичи, цэги, тод гэсэн 10 оролцогч оролцож байгаа. Би энэ мичи гэдэг охиныг нь нийлээх балиаш гэлсэн яагаад гэвэл
өстө хөргөө
шүдний эмч ч үгүй
29-тэй аа
тийм эмч охин байсан шүү дээ
айгүй хөргөн байгаа
тийм байлаа нэг тийм цэмбгэр охин байлаа шүү дээ
тэгээд наадуулч бүр шууд эхнийхээ дугаараар хасагдаад явцсан шүү
тийм үү
тий тэгээд тэр одоо та тэр нэг бэк гээд байгаа шүү дээ
тий за
нэг айгүй даруйхан мөртлөө бүр яг амар бэкник байгаа заа яг барим шиг за тэр нь айгүй даруйхан нэг цэрэн хэмбэлээ нэг тийм цэ ус хэрэгэлсэн нэртэй а тэгээд дараагийнх нь болохоор зэрэг А тэр хасагдсан ч юм болохоор тэрийгэ бодвол арай гайгүй тэмүүдэ нэг телевизийн хөтлөгч юм гэсэн. Тэмүүдэ тэр болохоор яагаад би тэрийг хасагдсан бэ гэж бодоод штэ наадах чинь ингээд нөгөө ингээд хамгийн эхнийхээ дугаар эхний дугаар учраас бүх хүмүүс ингээд солигдож ингээд одоо эмэгтэйчүүд нэг өөр газар сууж байгаа байхгүй юу?
Сайт
хийхэд тэгэнгүүт эрэгтэйчүүд ингээд солигдоод тойрол явчихж байгаа байхгүй юу? Тэг ойжонгууд
баг хөктэйч шиг юм хийсэн байна.
Баг тийм бүх Тэгтээ өмнөх тэнгисэрэг нь үдсэн юм
уу?
Аа за. Тэнгүүд нөгөө нэг баг ингээд бүх эмэгтэйчүүд рүү ингээм ярих орон зай өгөхгүйгээр өөрөө ингээд амар яриа. Тэнгүүдээ дээрэс нь ингээд амар шууд ингэж нүд мүдрөөр ингэж ирээцэргүү ширтээ тий. Ер нь л нэг тийм эмэгтэйчүүд юм жоохон
тавдахгүй байдал үүсгэсэн байх.
Тавдахгүй байдал үүсгэсэн. Тэ ёо бүр нэг амар өнгөрөө заа нэг юм бүр өөрийгөө заяа би үгийн токсик моксик гэдэг нэг юм дэлжинс нөхөр байгаа сагсчин заяа. Тэрийг би хасагдах болов уу гэж бодсон баггүй юу? Сэн чинь тэр хасагтаагүй.
За. Одоо энэ удаагийн юу бол 2-4-7 тэнгисийн хэрэг дээр 2-4-7 ч нь бол нэг юмараа онцлог байгаа нь бараг салбар салбарын нөхдөд оролцож байгаа. Яг одоо идэвхтэй уран бүтээлээ төрүүлж байгаа дуучин артист Амраа гэж бүсгүй байгаа. Аа шүдний хэмч Мичи сая ойлаа ярьсан. За чиний саяны хэлээд хэлсэн сагсчин Цэлмэг.
Аа тийм
ээ. За мөн англи хэлний багш Дэлгэрмаа гэд ер нь салбар салбартаа ийм мундаг явж байгаа ийм залуус оролцож байгаа юм байна.
Аа та англи хэлний багш Дэлгэрмаа чинь шинээр нэмэгдэж л орж ирэх байх дараагийн дугаар дээр гэсэн. Одоо байхгүй.
Тийм үү?
Тийм. Би царийг харуул эсвэл тань.
Дэлгэрмаа л гэсэн байна да. Харин реалити шоуны пеналистаар болт төрийн саяархалт тийм үү? За дүүз юм аа. Бата мөн сод гэрэл нар ажиллаж байгаа бол өмнөх удирдлын оролцогч Мока хөтлөгчөөр нь ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ өмнөх удирдлт бас нэлээд давгүй явж ирсэн залуу байна.
Мока ч угаасаа төрүүлсэн шүү дээ.
Тийм. За монголчууд маань хэсэгтэй л үзэх юмтай интернетэд ярих сэдвтэй байх юмстай байна. 100 мянган гаруй гишүүнтэй тэнгисийн хэрэг дээрх 247 шоуны Facebook group жинхэнэ буцалж байна. Та бүхэн бас энэ групп руу н ороод тэр буцалж байгаа их шуугаан дунд нь бас өөрсдийн хувь нэмэр дуу хоолойгоо оруулаарай гэж хүсье. Тэгээ тэнгисийн хэрэг дээрх 247 шоуны Facebook group гэж байгаа юм болов уу гэж байгаа юм бол тийм л group байгаа юм байна. За дараагийнх нь
ингээ болцсон юм уу? Зэрэг өө дахиж байгаа ярихгүй юм уу?
Нэг хамт ярих юм юу вэ?
Бидний хамтраа ярилцч хүртэл ярил л даа гоё хоб базээ л да.
Яг одоо чиний чи одоо ирчүүдээс нь алийн дэмжид эмэгтэйчүүдээс нь хинийн дэмжиж
байна? Надаа бол ярьжтэй те хамгийн ихэнд орж ирсэн нэг бүр угаасаа өөрөж гэсэн надад энийг айгүй хүмүүс хилдэг гээд байгаа байхгүй юу? Солонгос сурдаг тэгээ солонгос загвар унсдаг яг солонгос залуу шиг нэг тийм залуу байгаа. Тэр айгүй соёлтой айгүй кул залуу заяа. Бас нэг хонгор гээд ийм арталтай нэг ийм жижигхэн нэг юм гизг ч юм уу нэг юм сүү юм үлц тэр царайлаг биш за тэгсэн мөртлөө нэг зүүн харисмтай тэгэд тэрний ингээд одоо ярианд нэгэд өөрөө ингээд шүлэн мүлэг зөхөгод германд амьдардаг заяа тэгээд тэр айгүй тийм царайлаг биш мөртлөө нэг тийм харисмтай лаг зүүн зал байгаа заяа
царайлаг биш гэдэг нь яаж бодож байгаа юм
үгүй нөгөөдөлтэйгээ харьцуулах юм бол нөгөөдөлт аа энэ гаргаад ирсэн хонгор тэгээд хин тэр панелистууд нь ингээ харчаа бата мата энэ залууг энэ угаасаа энэ балид амьдрдаг залуу юм биш үү дээ энэ нэг юм унтаа нүдтэйгээд байгаа байхгүй юу гэтээ наваа
тийм
залуу аа
хөрхөл залуу шүү дээ эрэгтэй хүн чинь нэг юм монгол эрэгтэй хүнд бол энэ гой типаж шүү дээ.
Тийм ээ тийм. Би болохоор нөгөөдөлтэй л харьцуулж хэлсэн. Тэрнээсөөш энэ бол ер нь энд оролцож байгаа бүх залуучууд бүдэрэл өөр өөр ингэсэн онцлогтой кул залуучууд л байгаа л да.
Энэ нөхөр өштэй зүгээр мэдгүй манай киноныхаа яаж хардсан юм бага. Минийхаар бол яг ингээд яг тийм гоё монгол типаж байгаа байхгүй юу? Гой царай байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дээл мэл өмсүүлээд нөгөө хард малгай залгаа өмсүүлээд кино тоглолт бол энэ бас гоё төр юм байна.
Гоё төр байна. Тэчүүдээс нь ерөнхийдөө бол бүгдээрээ л амар нээлттэй. Тэгээд тэр одоо тэр Мичко гэдэг эмч хүүхэн чинь хөөрхнөөс гаднаас амар гоё биетэй байгаа сте. Тий. Айгүй гоё биетэй. Тэгтэл бүгдээрээ гоё гоё өгтөд л бэлээ л дээ. Тэгтээ ер нь бол тэр нэг юм даруухан, хөөрхөн инээсэн эсвэл гоё хүүхэн ахын бэлээ.
Би бол тэр Мичэд айгүй тийм санал өх байдалтай байгаа шүү.
За, зөвхөн хамтраа лшаа танилцуулаад энэ чинь юу вэ? Дунд нь тав аа за яри. За яри та болоогүй юм байна.
Тий. Нөгөө Амраа гэдэг чинь бол артист шүү дээ,
тий? Тий.
Тий. Тэр залууг тэр чинь хаанах их байсан бэ?
Эмэгтэй шүү дээ Амраа.
Гэхдээ харин тэгээд тэр нь аль юуник гэсэн байсан бэ?
Мэдгүй. Би тэр би яг үнэндээ ийм дуучин байдгийн байна л гэж энэ нэвтрүүлгийг үзэл мэдснээс тэр хүүхнийг ямар дуудуулдаг яадаг гэдэг нь би мэдэхгүй.
Зөө зөө зөө. За тэгвэл дараагийнхаа мэдээ хөрөхчихв үү?
За тэгье.
За. Кристофер Нолан Джеймс Бондыг найруулах тухай яригдж байна.
За.
За. Алдарт найруулагч Кристофер Нолныг домогт Джеймс Бонд зурлын шинэ ангийг найруулах талаар яриад хэлэлцээ хийж байгаа тухай мэдээлэл олны анхаарлыг татаад байна.
За.
2021 онд гарсан No Time to Die киноноос хойш Бондын шинэ ангийг хэн найруулах талаар олон хамаг төвчж байсан. Харин саяхны мэдээллээр кино урлагийн хамгийн өвөрмөц найруулагчдын нэг Кристофер Нолан уг төсөлтөөр ажиллах боломжтой эсэхийг студийн зүгээс сонирхож байгаа гинэ. За би бол Ноланд яг одоо зохих эсэхийг бол үнэхээр мэдэхгүй байна. Нолан бол жишээл Inception юм уу Tenet шиг тийм киногоо найрууд бол хаширтууд бол үнэхээр зөвөн зөгтөг. Өмнө нь олон удаа Джеймс Бонд цуврал дуртай гэдгээ бол өөрөө ярьжсэн Нолан. Тэгээд яг нь Inception болон Tenet зэрэг кинонд бол Бондын ертөнцөөс санаа авсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрч байсан байлээ.
За.
Харин одоо Нолныг цувралын өнгө төрх үзэл санааг дараагийн 10 гаруй жил тодорхойлох хэсэг тухай эд яригдаад байгаа. Хэрвээ Кристофер Нолан найруулагчаар сонгогдох юм бол Джеймс Бонд цуврал илүү бодит гүнзгий сэдвтэ өөрийн өвөрмөц найруулгын хэв маягтай болох магадлалтай. Илүү би бол ингэж бодож байгаа. Хэрвээ Кристофер Нолан Джеймс Бондыг найруулах юм бол Джеймс Бонд ч нэг ингэдэг нэг илүү акшн төрлийн яваад идэг штэ. Магадгүй нэлээ мистик болж магадгүй. Хүн ингэж бодоод тэ энэ дараагийн энэ дээр яачих вэ гэдэг ингэж мангар юм нууц нууц юмнууд хойно нь явж байгаа төгсгөл дээр нууц нь тайлгддаг тиймэрхүү болчих магадгүй. Ягаад гэвэл Нолан бол яг иймэрхүү төрөл дээр бол үнэхээр супер толгойн ажилтдаг найруулагч л та. Тэрээр цаг хугацааны нарийн тоглолт, гүнзгий сэтгэл зүйн судалгаа, техник технологийн гайхамшигыг харуулсан үйл явдлыг урлагтай гаргууд гэдгээрээ бол алдартай. Мөн Нолан ихэвчлэн IMAX камер болон бодит эффект ашиглах дуртай бөгөөд энэ нь Джеймс Бонд цувралыг улам жинхэнэ мэдрэмжтэй болгож үзэгчдэд шин төвшний дурслагыг мэдрүүлэх боломжтой юм а гэж ингэж үзэж байгаа юм байна. Гэхдээ цувралын эрхийг Amazon-ы эзэмшдэг MGM компани худалдаа аваад байгаа энэ үед бол Британий нэрийн утас болсон цуврал Америк компанийн мэдэлд очоод Британи өнгө төрх нь алга болохгүй гэсэн сэрэмж болгоомж бол олон хүнд байгаа.
За.
Нолны хувьд өөрө Британи гаралтай болохоор цувралыг шимтэн үзэгчдийн хувьд илүү ам сайтай байгаа. Энэ Нолн сонгогдчоосоо гэсэн тал дээр илүү хандтай байгаа юм байна л да. Яг нь Metro-Goldwyn-Mayer-ыг бол Amazon авсан гэж байгаа боловч Metro-Goldwyn-Mayer нөө агу том юуны Canon-ы агу том цамхаг хэвэрэл байгаа шүү дээ. Ер нь бол тээ. Одоогөр энэ хүн мэтэл албан ёсоор батлагдаагүй ч гэсэн Yon Productions болон Nolan-ы баг хилцээ хийж байгаа гэсэн тамаглал хүчээ авч байна. Хэрв тохиролцсон амжилттай болох юм бол Nolan Daniel Craig-ийн 90 үеийг дуусгасан No Time to Die-ийг дараагийн шинэ Bond-ийн ертөнцийг тодорхойлох юм болж магадгүй байна. Мэдээж алдарт 007 James Bond цувралын дараагийн найруулагч дараагийн Bond гэд олон шинэ зүйлсийг удахгүй бүгдээрээ харах болно. Энэ тун удахгүй шийдэгдэнэ. Найруулагч эхлээд сонгогдсоны дараагаар шинэ Бондд хэн тоглох тухай яриа бол илүү бодиттой болно. Ягаад гэвэл найруулагч өөрийнхөө ажиллахад хялбар те өөртөө ажиллаж сурсан ч гэдэг юм уу. Нэг бол те өөрт нь ингээд илүү таалагдсан хүнээ сонгоно гэхээс эхлээд Бондоо сонгочоод дараа найруулагчаа тэрэнд тулгана гэж бол байхгүй байх л та.
Тий. Раас болмон битсэн байна. Кристофер Нолан бас Алдарт Грекийн Туйс домгийн Одиссей домгоор кино хийж байгаа. Тэрийгээ дуусгаад Бонд дээр ажиллах байх гинэ.
Одиссейгийн мэдээлэл өнөөдөр л манай руу би харсан л да. Бас лаг кино болох юм байна. Яг нөгөө өөрийнх нь домгоор нь хийж байгаа. Домгоор нь хийж байгаа. Тэгээд тэнд чинь 3 4 бурхан морхон гардаг те. Яг тэр дээрээ явж
байгаа. Одоо энэ кино гарах юм бол манай радиогийн сонсогчид л авдаг айгүй гойныг юм мэдээлэлтэйгээр сонирхож үзэх хаах гэж би бодоод байгаа юм. Яг гэвэл нөгөө тал нэвтрүүлэг өглөө явдаг байхад аригун цэцэг гоё орчин бүр айгүй гой цуврал болгож бүр айгүй гой сонирхолтой ярьж өгсөн
шүү дээ.
Тийм. Аха. За хамтраалагчаа яриад өргөжлүүлээ. Хамтраатууд 16 цаг 25 минут болсон нэвтрүүлэг хамтраалагчаар Better for All гэсэрэгээр Mobicom зэтгэл гар утсаараа хамтраа ажиллаж байна.
Оо, өнөөдөр ирсэн байсан.
За, тэр үзүүлэнгийн хөвшаага тэр та мэдхүү зэтгүүд ялагч болж байгаа хүмүүсийн л бэлгэн дөх юм.
Тэхийн гэнэ шүү.
Харин тий.
A75, A55 гэсэн байлгүй хоёр янзын утас байсан. Хоёулаа 5G дэмждэг ийм одоо шинэ үеийн технологийн төвчлэг хүн болгонд хүргий гэсэн маш өндөр чанартай мөртлөө харьцангуй боломжийн үнэтэй.
Тийм амар сайтруу Mobicom CGMN гэд ороод харахаар 500 мянгаас 2 саяын хооронд л байлаа. Тэгэхээр сонголт бол таны гарт байгаа л гэсэн үг байхгүй. Celebrity-ийн маш олон утас байгаа тийм ээ. За, өнөөдөр онцолж байгаа нь бол яг 5G дэмждэг Steep Flight A75 5G гар утсыг яриад байгаа. Ер нь бол тэгэхээр нөгөө нэг бидний өдөр тутмын хэрэглээг хялбарчлан илүү ухаалаг хурдан болгох энэ гар утас нь өөрөө 50 мегапиксел хүчин чадалтай. За, хиймэл оюун ухаанд зориулсан ухаалаг камертай. За, мензен шиг нөгөө нэг юу хийж чаддгүй. Одоо би чинь нөгөө нэг селфи мэлфи хийж чаддгүй.
болоогүй хүний.
Оо тий. Цаанаасаа ухаалаг учраас таны тэр гадаа байгальд лахуулаа гэхэд ядчил нар сар нь хаана авах яасан ийсэн гэд бүгдийг нь ухаалаг юм чинь зөвхүүлээд өгчих юм шиг байна.
Би сонирхож үзсэн. Зүгээр би барьж үзсэнгүй л дээ. Зүгээр энэ 50 мегапиксел А75-ын камер нь юугаар лаг юм бэ гэдэг ингэсэн чинь нэгдүгээр 50 мегапиксел чинь бол өөр аймар шүү дээ. Аймар. Одоо жишээл бидний хэрэглээд байгаа одоо нисэж байгаа дрон мрон чинь бол 42 мегапиксел гээл явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс ч аймар гэсэн үг аахгүй. Тэгэнгүүт одоо жишээл ийм юм байлаа. Өөрө таньдаг.
За.
Жишээлбэл дөрвөн хүн зэрэг селфи тэгэхэд байна шүү дээ. Дөрвөн хүний дөрвөлгийнхэн нүүр царайны онцлогийг таньдаг гэж байгаа.
Өө бүрөө.
Нэгдүгээрт нь тийм. За, хоёрдугаарт нь та жишээлбэл байгаль дээр зураг авах юм бол те өдөр байна уу, шөнө байна уу, цэцгэний зураг авах гэж байна уу, хөдөлгөөнтэй амтны зураг авах гэж байна уу гэдгийг нь өөрөө таниад тэрэн дээр одоо гэрэл контраст гэж яриад байдаг. Хар цагаан байна, өнгөний тохиролгоо өөрөө хийчих. Ийм жишээлбэл супер юм байлээ.
Би одоо харин энийг ингээд байна. Миний нүү энэ одоо барьж байгаа утас нь бэлгийн замаар ирсэн утас 2 жил болцоо. Тэгэд энэ утасаа солитын билүү гэж бодоо л яна одоо. За за тэгэхээр дээрэс нь бас нэг даваа тал нь цэнгээ удаан барьдаг үчирхэг батарейтай. Тэр 1 жилийн хугацаанд дэлгэцийн өнгөө солиулах боломжтой байгаа. За тэгэд Mobicom-ийн 2222 гэдэг лавлахрын залгаарай. Mobicom-ийн салбарууд дээр очиод утасаа үзэж болно. Mobicom-ийн имэйл руу орж болно. Mobi app за мөн Mompi app-ыг ашиглаад та утаснуудаа үзэх боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлэг хамтраалагчаар Better for All акселератагаар Mobicom цэцгээр утасаараа хамтраалагч байна байрлаа.
За тун удахгүй манай та мэдхүү болон хоёрыг өрчөн
2-1-2 2-2-5
за энэ хоёр дээр нэг нэг гар утас бол та бүхэнд одоо юу гэдэг шагнал болж очино. Тэр чинь уралдаад хин одоо мэдлэгтэй байсан ч гэдэг юм уу хин сүүхэтэй байсан авах байлгүй. Яг энэ ZT Blade A75 болон A55 гэдээ хоёр утас тун удахгүй эзнээ үлээгээд одоо манай ажлын ширээнд гэвчл байна.
За. За таны мэдээ дууссан юм уу?
Оо байгаа нэг мэдээ байгаа. За. За дараагийн мэдээ. За иргэдийн өрийг тэглэж өгсөн жүжигчин ир гэдэг ийм мэдээлэл байгаа.
За
Холливуудын нэр жүжигчин Майкл Шин иргэдийн 1 сая фунтын өрийг тэглэсэн.
За.
Э манад нэг ингэдэг штэ. Нөгөө нэг захын төлгөрүүдээр яваад ингээд нөгөө нэг өрийн төвтөр дээрээс хүмүүсийн өрийг дарж өгдөг нэг тийм хөөрхөн нэвтрүүлэг байгаад байдаг штэ. Яг энэ луга. Шин өмнөд Уэльсийн 900 хүнд туслах зорилгоор өр төлбөр авах компанийг байгуулсан.
За.
За энэ үйл явдал нь Channel 4 гэдэг сувгаар баримт кино уудын цацагдах бөгөөд зарим банк санхүүгийн компаниуд нийгмийн хамгийн эмзэг тусламж шаардлагатай бүлгээс хэрхэн ашиг олдгийг илчлэх зорилготой гинэ. Жүжигч нэгэн кафед сууж байхдаа ажилгүй болсон гангийн үйлдвэрийн ажилтны зүрх шимшрэм түүхийг сонсоод ер нь энэ ажлаа хий гэдэг санаагаа олж авсан байгаа юм.
За.
2021 онд шин өөрийгөө ашигын төлөө бус жүжигчин гэдгээ зарлаж олсон бүх мөнгөө сайн үйлсэд зориулах амлсан байдаг. Тэрээр 1 сая фунт стерлингийн өрийг худалдаж авахын тулд өөрийн 100 мянган фунт стерлингээр өр цуглуулах компани байгуулж чадсан хэмээн ингээд энэхүү үйл явдлыг хэрхэн бодит болгосноо хуваалцсан байгаа юм.
За
мөн тэрээр яг ямар 900 хүний өрийг төлснөө өөрөө ч мэдэхгүйгээр нууц байлгахыг хүссэн байна.
Аа за за.
Тэгэхгүй бол ингээд танил тал мал ине тэрээ үн таарсан байвал яа тийм үстэй. Тэгэл дараа нь хэл ам болд нь шүү дээ. Оо наад чи удлаа ингээд бага хамаатнуудынхаа өрийг тэглэсэн байлаа шүү дээ ч гэдэм үү те ингээд янз янз юм болно. За тэгэхээр ингээд өөрөө ч мэдэхгүй гэж байна.
Ямар мундаг юм бэ тийм. За.
За энэ сайн санааных нь үүл хэрэгт өмнөд Уэльсийн иргэд хамрагдсан. Банк санхүүгийн салбар ямар харгас эрцгий байдгийг харуулах энэ баримт кинон 1 сая фунтын нууц тусламж гэдэг нэртэй байх юм байна.
За.
900 хүний 1 сая фунтын хэмжээтэй өрийг л дарж өгөх гэж байна гэсэн. Британд 8 сая хүн өрөнд идэгдсэн, 12 сая хүн өрөнд орохын зааг дээр амьддаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг юм байна. Харин Майкл Шиний хувьд бол засаг төр оролцож банк санхүүгийн салбарт хариуцлагатай байдлыг урайлахгүй болвол асуудал улмалд ордно гэж ингэж ярьсан байлаа. За их Британи, Омрд, Ирландын нэгдсэн Вант улс гэж нэрлдэг бидний одоо Британи арал гэж нэрлэж байгаа энэ арал дээр бол дөрвөн улс нэг дор байж байгаа. Тэр эднэрийг нийлүүлээд бид нар их Британи, Омрд, Ирландын нэгдсэн Вант улс гэдэг. Омрд, Ирланд, Шотланд, Англи, Уэльс гэдэг. За тэгэхээр одоо энэ хүний хувьд бол өмнөд Уэльсийн иргэдийн 900 өөрөө ч мэдэхгүй байгаа 900 хүний өрийг бол 1 сая фунт стерлингээр дарж өгч гэнэ гэсэн. Ийм супер үлсийг хийх гэж байгаа Майкл Шин гэдэг хүн бол мэдээж энэ бол ингээ бурхан дугаа яригдсан шүү дээ одоо.
Тэгээ одоо энэ баримтат кинон гарцсан чинь энэ хүн хийцсэн биш үү?
Үгүй хаа, гарааг байгаа.
Аа, за за.
Кинон гарааг байгаа. Яг энэ болж байгаа процесс бол одоо юу гэдгийг
баримтат кино
болгож гарах. Баримтат кино болгож гарах гэж байгаа юм
байна. Аа, зөв зөв зөв. За за, за сонирхолтой байлаа. За миний хувьд англи хэл дээр одоо ингээ англи хэл рүү орчуулах юм бол амьдрал чамд нимбэг өгвөл нимбгний ундаа хийгээд уурчхаж байгаараа гэдэг нэг тийм үг байдаг гинэ.
Юу гинэ?
Амьдрал чамд хэрвээ ингээд нимбэг өгвөл
аа за.
Нимбгний ундаа хийгээд уурчхаж байгаарэ.
За.
Тэ. За. Хүн тэтсэн үед нимбэг шиг гашуун нисэн жимс олдлоо гэхэд нимбгний ундаа хийгээд сайхан амтрахаа угаарэ гэдгээрээ ер нь бол одоо нэг юм цөвөн цагт ч гэсэн амьдралын нэг юм сайн сайхны л нэг ингээд олоод харчихж байгаарай л гэдэг юм урам зориг өгдөг хэлц үг гэх юм уу да. За тэгвэл өнөөдөр амьдрал чамд амтад жүрж өгвөл гэдэг нэртэй нэг юм цуврал Netflix дээр эхний 8 ангинд байшаад Аз даяараа үзээд монголчууд ч бас нилээд үзээд байгаа юм байна.
Тийм байлаа. Яг манай нөө киноны групп төр яг энэний тухай ороод ирсэн байсан. Бид нар яагаад ийм гоё кино хийдгүү юм бэ те? Энэ киног би эхний 8 ангийг нь үзээд бүр ингээд кино урлаг гэдгийг юу гэдгийг одоо ойлголоо штэ гэд бүр бичсэн байсан. Тийм пост орж ирсэн байсан. Яг энэ кино л байсан л да.
Үнэхээр үнэхээр тэгж бодогдуулах байц. За би тэгтээ бол эхний 8 анги нь орцсон байгаа ч гэсэн үзээгүй. Би бол одоо хөрхийн нэг юм трейлерийг үзээл ингээл байж ян л да. Өөр нь бол. За энэ цувралын нэрийг би сая хэлсэн шүү дээ нөгөө нимбэгтэй буюу өөдрөг үзэлтэн нэг талаар холбоотой. Аа нөгөө талаар киноны үйл явдал өрнөдөг чэжвэ арал өөрөө бид нар одоо очиж үзсэн үеийн явдлаар амтад зүржээрээ алдартай учраас ийм нэр өгсөн болов гэж таамаглаж байна.
Мандарины арал шүү дээ.
Оо тийм. Гүйтдээ үнэхээр ондоо идэм байлээ дээ.
Шал өөрөө.
Шал ондоо юм
байлээ. Тэ хавтхан гэж яваа.
Би л авдаг тэр чэжвэгийн мандариныг бол идээд идээд ер нь бол ингээд амт нь үнэхээр үнэхээр уйдахгүй юм байлаа. За тэгээ манай одоо олон солонгос хэлтэй сонсогчд байгаа юм чинь солонгос нэрнийх нь утга учирыг мэдчихвэл бас коментээр бичээрэй. За 3 сарын 7-ны өдөр Netflix дээр байршаад 7-7 хоногоор 4 анги нэмэгдэж яваа энэ суврал одоо ч гэсэн цацагдаж дуусаагүй байгаа. За эхний 8 анги цацагдаад байгаа бол дараагийн 4 анги нь 3 сарын 21-нд заая. За төгсвлийн 4 ангид 3 сарын 28-нд цацагдах юм байлээ. За манайхан нэг юм гой сэтгэл гэгэлцүүлсэн, дурсан санагалцсан, хөнгөн гуниг төрүүлсэн дурсамж 1988 гэдгийг сурлыг нилээсээ үзсэн шттэ. Та доксуу максонтой үзсэн үү? Дин хэдийн энэ киноны надад авдаг хамгийн гоё юм нь ингээд тэр дээр 88 омныг ингээд үзүүлж хат бүгдээрээ ингээд толгоогоо нийлүүлсэн ингээд газар мазар гээврээл хөвсчихэнгүүт цаана нөгөө хамгийн гол нь радио явдаг байнг амар гоё. Тэгэл өнөөдөр ингээд ийм өдөр байлаа. Тэгээд энэ өдрийг давж гарах эрч хүчийг тэрэндээ зориулаад энэ дуг зориулж яах юм гээд тэрээ чи хүчтэй агараа гэж мгилний гоё. Тэгээд тэр нь яг гоё дөнгөд ингээд нөгөө дуу нь яваал. Тэгэл нөгөө бүгдээрээ ингээд гээврээл ингээд хөвтөл тээ ийм радио ямар гоё юм хүний амьдралд ийм ганцаардж байгаа ч юм уу эсвэл нэг ийм амьдрал ямар гоё юм хань бол тийм бэ гэдгийг би энэ яг энэ дурсамж 1988 гэдэг кинон дээрээс мэдэрч ирсэн багхгүй юу. За тэгвэл амьдрал чамд амтад жүрж өгүүл гэдэг энэ суврал дурсамж 1988-тай тунчиг төстэй амьдралын он жилүүдийг яг тийм нэг байгаагаар нь тухайн үеий болгоноор нь тий сайнтай муутай нь харуулсан нэг тийм сэтгэлд хөнгөн гуниг төрүүлсэн гэхдээ л нэг тийм санаасаа л хайрламар суврал байгаа байхгүй юу.
Би жишээлбэл ингээд поструудыг нь харж байгаа юм л да. Поструудыг нь харахад л ингээд нэг юм нэг дорсомжны өнгөтэй байхгүй
юу?
Яг нэг ингээд өнгөт зургны нэг ихэнх үед чинь ингээд өнгөт зургнууд нэг юм нэг гоё байсан шүү дээ. Яг тэр тим өнгөтэйгээр хийсэн пострууд яваад байсан.
Тий. За тэгээд дорсомж 1988-тай харьцуулахад бол гэдэг арай л их ойлгуулдаг юм шиг байлээ. Ер нь бол арай л их ойлуулахар юм шиг байлээ. За хамтран хэлчихээ ярьчаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 16 цаг 36 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран хэлчихээр Моринага Дарс Япон шоколад хамтран ажиллаж байна.
За. За нөө шоколадыг маань идээд дуусгацгаа энэ амар хүмүүс. За үнэхээр гоё. Манайд бол хоёр төрөл байгаа. Бид нар ингээд яг харах юм бол улаан өнгөтэй болон шар өнгөтэй хоёр хайрцаг байгаа. Аль аль нь дээр нь Дарс гэдээ маш томоор бичсэн учраас та энийг олж зөвхөх юм бол байхгүй. Тий. Даарсан жижиг хэсгүүдэд хуваагдсан байдаг тул та хайртай дотны хүмүүстэйг хуваалцах боломжтой. Заавал нөгөө ингээл техник гэд ингэж хуваах шаардлага байхгүй. Одоо нөгөө баар бараараа тустай юм байлээ тий.
Тэгэхээр
зүгээр аваад өнгөчих.
За тэр үндсэн хоёр төрөл болох одоо нөгөө нэг нь болохоор цагаан гэдэг байгаа шүү дээ. Цагаан дээр ингээд даарс гэж цэнхрээр өгсөн задлахаар яг цагаан өнгөн шоколад гараад ирнэ. За тэр нь угаасаа сүүтэгээс гадна дахиад нөгөө нэг улаан дээр цагаан бичгтэй даарс нь болохоор айгүй гоё санагдаад байгаа юм. Удирлын чанартаа өөр өөр амттайгаар худалдаа нь гардаг. Энэ нь айгүй гоё байгаа зү дээ тий. За бас нэг чухал юм нь гарт наалтахгүй аманд ороод ингээд хайлдаг боловч гарт огт наалтахгүй хайлахгүй. За нэг хахад хэлбэр савлгаатай яг ингээд тамхины хайрцаг шиг онгоож нээгдэг. За суглаад гаргаад ирэнгүүт бид чинь ингээд шоколадыг ингээд амар цаасын задалдаг шүү дээ тийм байхгүй. Суглаад гаргаад ирэнгүүт нүдүүлний хөрх яг 12 ширхэг нүдэнд нэг ширхгээрээ тий. Шоколаданд гараа ингээд хүргээл хугалч муглаал тэгэл олон үед хэмд хүн болгон гараа хүргээд тахсны тийм онцгой онц биш дээ тий. За тэгээд
гаруй жилийн түүхтэй Олон жилийн борлуулалттай ийм бүтээгдэхүүн 1993 оноос хойш борлуулагдаж байгаа. Японд бол маш олны одоо талархлыг хүлээсэн ийм бүтээгдэхүүн байна л да. Тэгсэн мөртлөө харьцангуй боломж юмтэй. Нэг актер нэг тлизинг мизингээр аваад ахаргүй тийм үнэтэй тун гойж эхлэад байгаа шүү.
За тэгээд та супермаркетуудаас болон CU GS25-аас худалдаа авах боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Morinaga Dars Япон шоколад хамтран аялаж байна баярлаа. За сонсогч бүрэн нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэх сурайтаагаар кино ертөнц бүрлэнгаар үргэлжлэн хурж байна. За цувралын гол үйл явдал Насара Чэжу хавийн далайн усны гүнд шумбаж далайн замаг өөр бас бус далайн амтан цуглуулж амжиргаагаа залгуулдаг юм шумбагч ээжийн ухаалаг хэрсүү охин Эйсүнийг тойрч Эйсүний амьдрал тохиолдсон хүн хэцүү явдлууд аз жаргалтай айм өчүүд даваад гарсан даваа гүгөө болгоныг нь маш нарийн найднаар харуулснараа онцлог байдаг. За энэ Чэжугийн далайн гүнд шумбадаг эмгтээчүүдийг бол бүх хүн маш сайн мэдж байгаа шүү дээ. Сувдчих түүн янз бүрийн юм гаргаж ирэндээ
юм байна. Бид тэр яг ингэж тэтрийг шумбаж яхад наарсан. Энд чинь бас гэхдээ айгүй жанцтай юм байлаа
шүү дээ. Харин тийм гэсэн.
Залуу эмэгтэйчүүдийг тэгж шумбахыг хориглодог. Зөвхөн 55-аас дээш насныхныг л зөвшөөрдөг. Тэгээд энэ эртнээсээ нөгөө нэг Чэжугийн эмэгтэйчүүдийг солонгосчууд айгүй мундаг гэж үздэг. Нэгдүгээр итэр Монгол цустай гэж үздэг. Чэжугийн эмэгтэйчүүдийг бол Монгол цустай гэж үздэг. Тэгээд энэ тэднэр шиг Монгол цустай учраас эдгэрт нэг тийм цаанаасаа баатар тийм эр зориг байгаа гэд. Хоёрдугаарт нь болохоор нөгөө Чэжүч нь зөвхөн л далайн нөгөө нэг загсчлаар амьд зогоод байгаасаа учраас ирчүүд нь загсанд явлаа гэд өдөр сун хоногоор алга болчдаг 7 өдөр 10 хоногоор алга болчдаг хойно эмгтээчүүд нь бүх ажил амжилгаагаа авч явдаг гэсэн учраас Чэжүгийн эмгтээчүүд тийм хүчрэхэг. Тэгэд их газрын солонгосын нөхдүүд нь болохоор Чэжүгээс ихнэр авах айгуу дуртай байдаг гэсэн. Тэгээд дайчи ихнэр.
За киноны үйл явдал 1951 онд ядуурлд автсан Чэжу харал дээр эхэлж байгаа маа. За гол дүр болох Эйсүний аав нь хэвтэрт ээж байгаад насорсон учраас ээж нь өөр хүнтэй гэрлээд хоёр хүүхэдтэй болж байгаа. Ингээд Эйсүн охино болохоор зэрэг хадминда буюу одоо аавынх нь гэрт имээдэн одоо авга ахтай нь одоо аавынх нь тэгээд тэмүүдэ авгынх нь ихнэртэй ингээд үлдээгээд өөр шинэ нөхөр хоёр хүүхэдтэй амьдарч байгаагаар кино эхэлж байгаа. За хүүхдэл осойн хөөхөө эн чин эмээгиндээ өглөө сэрэнгүүтээ уулын өндөрлөгт байдаг ээжийнхаа гэр лөө ястоо нөгөө нэг цаг агаар өвөл зунгуу хүүтэн байнууд улаан байна хамаагүй гүүж ирээл ээждээ өнсүүлгээс их сүлээл тэгэл ингээ хөөхөн сайн дүн ах холгондоо ээждээ ирж хилдэг. За тэгээ эндээс харах юм бол ээж нь одоо нэг юм юу гэдэг хувийн жараалаа өгөөд явсан гэж бас арч болохгүй байгаа. Тэгээ угаасаа хөөх юмтай хэдийн үнтэй суваад хоёр хүүхдээ болоод тэгэнгүүтээ нөгөө том охноос ингээд хүсэр хайцсан юм шиг хүнлэнгөөс харагдавч өөрөө амьдралын эрхээр хүнтэй суусан тийм үү тэнгүүтээ охиныгоо ингээд аваад ирэх юм бол сурвал мургуул сурч чадахгүй хамгийн гол нэг өөртөгөө л адилхан юм нэг далаа малаан гүн рүү нэг юм шумдаг мумдаг хүн болгочихгүй хэр шиг тий тэгээ нэг юм галтагоон суусан гэрээ авгаа болгочихгүй гэсэндээ ингээд ясна авталцаад хэмээх аяг ороод бол ядчил сургуул соёлд сурахын гэсэн итгэлээр охино ингээд хадманда үлдээсэн байж таарж байгаа юм ер нь бол ингээд киноны ял явц дунд ойлгогддог штэ. За энэ киноны бас нэг чимэг дүр нь Гваншик гэдэг нэг залуу байгаа.
За.
За. Энэ залуугийн дүрийг болохоор Дурсамж 1988 киноны нөгөө нэг Даамны мастрын дүрийг бүтээдэг жүжигчин Пак Богун бүтээсэн. Нэг хөөрхөн залуу байдаг ч гэдэг нэг хөөрхөн нүдэн тулахан. За, харин Хэрсүү ухаалаг Эйсүн охны дүрийг бол өмнө Солонгосын дуучин жүжигчин Аюу бүтээсэн байгаа. За, энэ Кваншик гэдэг залуу хөргөнд бүр 10 настай хагасаа л энэ Эйсүнийг яг сүүдэр шиг араас нь дагаал, нусаа татаал хөөгдөөл яач чигээл захиулаад араас нь дагаж авсаар гад том болтой.
Найзууд юм байна тий, уг
нь. Нөгөөтхэн сайн, нөгөө нэг Айсан болохоор найз гэж хараад байдаг. За, тэгээд хэн чи интернетэд заяо ийм хайр байдаг гэдгийг харуулсан цуврал гэж бүр ингэ тодтогч битсэн байлээ шүү. За, ирчүүдийн хувьд болохоор яад ингэдэг байгаа юм гэхээр Кваншигийн энэ зан характер нь ингээд дургуу нүргээд байгаа байхгүй юу ирчүүдийн хувьд. Насаа татаа хүүхний өнөөс ингээд насаараа явсан гэдэг.
Хөгдөөл яваад байгаа.
А, эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор өөрт нь ингээ ийм одоо нэг хоёргүй сэтгэлээр тий хайртай ийм их үнэтэй учрахыг мөрөөдөж ирэн гэсэн комментууд маш их хүчигдсэн байна лээ. За, тэгээ ээж нь өөрхийн нөгөө ан сурдаг охноо өөршгөн ингээд ам арай золиол усны гүн шумдаг энэ ажлыг миний охиостой өгт тийж болохгүй шүү. Чи ийм ээчхэл хүн бити болоорой гэл тий. За, энийгээ тэгээд ятгач нэг хилж үтэн, замдарч нэг хилж үтэн тий. Хичээл домоо сайн ажи авил жижиг гал тогоонд насаараа айлын үйлчлэг шиг амьдрах амьдрал биш. Харин боловсрал мэдлэгтэй хүн болж мөрөөдсөн шигэ яруу найрагч болохыг нь одоо бас битүүхэн дэмжээд охиныгоо урамшуулж аа. За, гэхдээ эхлээд бол охиндоо нүүр өгөхгүй ээ. Тэгээд ээжийнхээ хайр эмэрлийг хүссэн охин сургуулийнхаа шүлгийн уралдаанд ороод ээжтэй зовдгоо, санаан зовдгоо, аймаг ганцаарддгаа. Тэгээ хизээ нэг цагт мөнгө цай олоод ээжигээ жаргах тухай энэ битсэн шүлгээрээ 2 дугаар ойронд орсны энэ ээж нь ингээд уншаад сэтгэл нь их хөдлөнөө хөрхи. Тэгээд эхний анги дээр ер нь ингээд маш түлхүү гарч агаад сүүл ангиуд дээр үй үй цухас гараад өнгөрөх энэ ээжийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин бол үнэхээр хайр байсан. Тэгээд охин нь ингээд ангийн даргын санал хураалтанд ялж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нэг мө баялын бандгар хүүхдийг ангийн дарга болгочтдаг байхгүй юу? Тэнгүүд ээжийн тэрийн сонсоод охноо өмөрөөд ингээд сургуульд нь очих гээд бас нэг айтаага харагдчмаар байгаа штэ тий. Тэнгүүд хамгийн өрөвдмөөрн заяо хажуу талынхаа айлын мангар том талбайг гараараа хагалж өгөөд тэгээ оронд нь тэр айлын эзэгтэй юм нэг юм сувдан зүйлтийн ингээд гуйж зүүгээд тэгээ сургууль дээр нь очиж байгаа байхгүй юу? Өрөвдмөр. Тэр яг өнөөгийн өндөр хөвчлөлтөө Солонгосоос огт өөр нэг тийм үлмэн зэлмэн байсан үеийнх нь амьдралыг л харуулж байгаа юм л
да. Тэгээ энэ юу те нөгөө нэг Netflix дээр байгаа шүү дээ,
тийм.
Хүн хаагур үзэх хүлээгдсэн байсан.
За, Netflix дээр би түрүү хэлсэн шүү дээ, тийм ээ, эхний 8 анги нь орсон байгаа. Одоо тэгээд дараагийн 4 анги нь 3 сарын 21-нд орно, дараагийн 4 анги нь 3 сарын 28-нд орно гэсэн. Ингээд 12 анги.
За, орцоосоо өндөр тэр нэг улаан бэлтгэлийн хувцастай тэр нөгөө Кавансук мөн үү?
Тийм, тийм, тийм. За, мэдээж юм хомс хүн хэцүү цаг үед хагас өнчөө охин одоо эмээгийнхаа герт нэг ад үзэгдэн, нөгөө герт хойд аав гэж нэг ад үзэгдэн, ингэж явж байтал харамсалтай нь ээж нь хүнд өвчин тусныг мэддээ. За, ингээ баг хоёр хүүхэд нь эцэгтэйгээ хамт юм болохоор нөгөө амиа алдахгүй гэж бодоод бүтэн өнчин үлдэж байгаа нөгөө эсүүний гал ээж нь одоо ингээд ойр ганцаарангийн үлдээж юм даа гэж үнэхээр сэтгэл нь өдөрт зөндөө юм болноо болно. За, ер нь энэ киноны 1-р ангийн шимтэн үдчихэж байгаа хүн бол ойлгохгүй өнгөрөх тохиолдол бараг л байхгүй болов уу гэж бодож байна. Ир эмгүүл ойлгох байх. Ингээд ээжийгээ алдаад бүтэн өнчин болсон эсүүнийг хойд аавынхаасаа нүүх гэсэн чинь хойд аав нь гэ одоо чи ингээд энэ хоёр дүүгээ хараад өсгөж өндөлгөөд өгөө. Би одоо чамд ингээд коллежид сурах төлбөрийг чинь төлж өгье гэд ятгаад үлдээчихэж байгаа. За, тэнгуут чинь бас ман занд чинь бас хар төрж байгаа юм чинь царин царин одоо энэ хой тав нь одоо яах бол гээл тий.
Тэнгуут
харин хаа очиж энэ кинон дээр муу дүр гэж байхгүй. Эсрэг дүр гэж байхгүй. Миний бодож байгаа шиг муухай юм болохгүй аядрагт. Тий. За, ингээд 10 нас чүрээгүй охин хүссэн үсээгүй хоёр хүүхэд үсэхгээр болж байгаа. Ээжгээ дүү нараа хооллож ундлах, хойд аавынхаа байцааны талба дээр ажиллах, байцаагийн зах дээр сууж зарна гэдэг ерөөсө борбохс хийхгүй их ажилтаа болно. За, энэ үеэр нөгөө мөг гон шиг чин усаа татцаа нуу таттал улаан атартаа нэм охиныг битүү халамжлаастай өөрхөн. Гэл засны дэлгүүрээс загас авчирч өгөөл.
Нөгөө гон сүкүү.
Тэгээ наадах чинь чаас нөгөө нэг зах дээр суугаад байцаа заргаас ичсээр ингээд нүүрэндээ нэг юм ном барьчаад ингээд суугаад байдаг аахгүй ингээд. За тэгээд нөгөө мө энэ эсүүнийхээ өмнөөс бүх байцааг нь зарж өгнө мөн гээл ингэж явсаар байгаад манай хоёр том болж байгаа юм аа. За мэдээж баа насны охин мац усны ямар ч хамааралгүй хойд эцэгтэйгээ үлдэхээр ямар ч хүнд нэг тийм сөрөг зүүн совин бодол төрнөөдөө дөрөвний үеийн хэлсэнчлээ. Тэгвэл энэ киноны хувьд хүний сэтгэлийг гэгэлзүүлж хөдөлгөх гэсэн дээч тэр юм уу сөрөг дүргүй кино гэж хэлж болохоор санагдсан. Хойд аав нь охиныг оролдож зовоох болов уу гэд хүлээгээд нэмэргүй аа ядаргатай эсрэгээр аав нь сайн хүн шүү. За залуу бол хайртай гэдэг нь анхнаасаа тодорхой байсан бол манай охин болохоор ингээд би их газрын залуутаа суун тэгээд сөүл аян үнтэй суугаад тэ энэ арлын амьдралаасаа холдоод боловсрал эрдэм мэдлэг эзэмших хүсэлтэйгээ ингээд нөгөө муугаа чаваас найзаа гэж бодоол яриад байгаа штэ тэ. За тэгээ яванда энэ хоёр маань нийлэх нүү эсвэл охин их газрын залуу дагаад явах нүү гэдгийг манайхаа өөрсдөө үзнэс. За тэгээ эд хит болж байгаа цуврал болохоор би бас спойлер хийхгүй хүн шиг тэ зарим үйл явдлыг нь од эхний ангиудаас нь одоо эхний 8 ангиас нь сорчилж ярьж өглөө шүү манайхан. Тэгээд өөрсдөө үзээрээ тэгээд ер нь бол бич баг өөрөө ингээд зөвхөн трейлерийг үзэж байгаа мөртлөө тэ сэтгэл бас эвгүүл болж байгаа. Тэгээд яг 8 ангийн үзэх юм бол ер нь бас эвгүүл ойлуулахар кино юм л.
Үзсэн хүн болгон үнэхээр тэ ийм гоё кино гэдэг ингээд шагшин магтчихлээ. Тэгээд чи бид нар нэг жээчүүд явж хахад бид нар яг нэг юм засгийн газраас нь мөнгө төлөөд яг нэг юм хуучны тосгоноор нь амдруулж байгаа гэдэг хүмүүсээс шүү дээ. Яг тэр тосгон гарч шүү дээ. Яг тэр тосгоны тэр нэг юм нэг сүрлэн дээвртэй тэр сүрлэн доороосоо юуны чүлээ өдчүлээ
өд гаргаж эрэнгүүтэ тэрийг буцаагаад ямар ямар нөгөө нэг имжлэгээний зөрүүлтэй болгоод зарчдаг
болгодог тий. Яг тэр сүрлэн дээвртэй байшингууд эдгээр гарч шүү.
Тэр болохоор манайхаа ингэ дэмэлээ зүгээр сонирхуулаад хэлээд өгөхөд одоо ингээд засгийн газраас нь одоо тэр чинь ингээд юу гэдэг үндэсний өвч гэдэг юм уу үүх түүх гэдэг утгаар нь тэр тосхныг авч үлдэх гэдэг. Гэтэл хүмүүс нь бүгдээрээ ингээд нүүгээд хот суурин бараадаад байдаг. Тэнгүүд ингээд за танаахын хэрвээ энд ингээд байж явах юм бол одоо засгийн газраас нь дэмжиж одоо сарын зөв жишээл болгож байгаа шүү те ингээд 5 сая төгрөг өгье ч гэдэг юм уу те. А тэгээд нөгөө хүмүүс нь гэрээгээд ингээд байж ангуудаа тэр аваараа тэгээд зүгийн бал мал тэгээд нөө хар гахаагаа тэгээд хар гахаа мах нь угаасаа бас жиж үг нэг брэнд.
Хатууны махны Тэгээд тэр цусны бэлтүүлч.
Тийм, тэнгүүтэй нөгөө солонгос кинон дээр чинь морьтой үн гэж баг гардгүй штэ. Тэхэж ээжүүдэр бол морины чүчээ мөчтэй. Тэгээд тэр нэг үлдсэн хүмүүс нь хүүхдүүд шуухтуудаа хотод сургаад төлбөр мөлбөрийн төлөнгөтэй тэгээд засгийн газраас мөнгө аваад тэр хуучны тосгоны яг тэр чигээр нь байлгаа тент амьдраад байдаг байлаа.
Дахиад бас нэг юм ингэж хэлсэн. Тэр нөгөө зөгийн аж ахуйгаас гаргаж авсан, тэр нөгөө нэг хорхоноос гаргаж авсан тэр а одоо уламжлалт эмүүд чтэй тийм ихэнх нь уламжлалт юм уу зөгийн балыг стоцвол тэтрийгээ хийгээд тэтэр чинь юм компани болгоцсон байгаа байхгүй яг тэр нөхдүүд нийлж хагаад тэр компаниас нь ус татвар авдгүй
тий яг байна яг байна
чөлөөлцсөн бас тэгдгийм байлээ шүү дээ бас
за ингээд энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 17-ны даваа гарагийн сонсдоглын нэвтрүүлэг радиоон 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар кино ертөнцийн болонгараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн минь хамтран аялагчаар Моринага Дарс Япон шоколад за мөн Better for All сураатаар Цити гар утсаараа Mobicom хамтран ажиллалаа баярлаа. За баярлалаа энэ.
За баярлалаа.
Өргөлөл ирэхэн сонсогчдаа цаг бүрийн эхэнд явдаг радио мэдээг үл авц сонсны дараа хөвгчөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар яаран нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3. Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсноо.